Xifaniso xa 24. Yesu u komba ndlela yo ya ka vutomi lebyi nga heriki. Mateu 7:13-14, Yohane 14:6, Varoma 3:10-12. Vangana, loko vanhu va tshamela ku nga yingisi Xikwembu, va famba hi ndlela ya budula yo anama laha Satana a nga n'winyiwa swidyoho. Ndlela leyi yi yisa exivandleni xa nhlomulo lowu nga heriki. Un'wana ni un'wana loyi a velekiweke laha misaveni leyi u nghenela ndlela leyi yo anama. Leyi i ntiyiso ntiyiso eka mina na wena. Hikuva rito ra Xikwembu riri hinkwerhu hi dyohile. Hikwalaho ka ku va hinkwavo vanhu hi ri vadyohi, hinkwerhu hi fanele ku biwa kumbe hi nkhavi wa Xikwembu. Kambe Xikwembu xi rhumerile n'wana wa xona Yesu ku ta rhwala swidyoho a biwa ematshan'wini ya hina. Xikwembu xi pfuxile Yesu ekufeni, kutani wa hanya ku hi komba ndlela yo tlhelela ka Xikwembu. Yesu u te, hi mina ndlela ni ntiyiso ni vutomi hakuna munhu loyi a nga taka ka Tatana loku ku nga ri hi mina. Lava va landzelaka ndlela ya Yesu a va nga ngheni endhawini ya nhlomulo lowu nga heriki, kambe Satana ni valandzeri va yena va ta ya kona. Hi fanele ku landzela ndlela ya Yesu sweswi. I ndlela yo tika yo khuma. Hikwalaho ka swidyoho swa la misaveni, vanhu va ta xaniseka la misaveni. Kambe Yesu u na lava va n'wi landzelelaka mikarhi hinkwayo ku va nyika matimba. Eka valandzeri va Yesu, ku na ntshembo no langutela hikuva ndlela ya yena Yesu yi hi yisa etilweni. Etilweni a ku na nhlomulo kumbe ku xaniseka, kambe ku na ntsako ni ku rhula hi laha ku nga heriki ka vanhu hinkwavo lava va yaka etilweni va ta gandzela no rhandza Xikwembu va tshama na xona hi laha ku nga heriki. Loko u lavi ku tshika tindlela ta Satana, u famba hi ndlela ya Yesu leyi yisaka ka Xikwembu u nga khongerisa xileswi. Tatana Xikwembu xa le matilweni, ndzi fambile ndleleni ya Satana ndzi landzela ku navela ka mina ni mianakanyo yo biha ni tindlela ta mina to biha. Ndzi kombela ku rivaleriwa mina ndzi nga mudyohi. Ndza khensa Hosi Yesu hikuva u file exihambanweni u rhwele maxangu ya swidyoho swa mina. Inkomo hikuva ngati ya wena yi ndzi hlantswe eka swidyoho hinkwaswo. Hosi Yesu, ndzi ku amukela tanihi hosi ni muponisi wa mina. Inkomo hosi hikwalaho ka moya wa wena lowu kwetsima. U ndzi nyika matimba ya ku va n'wana wa Xikwembu. Ndzi ta yingisa rito ra Xikwembu ku nga Bibele. Ndzi kombela leswi hi vito ra n'wana wa wena Hosi Yesu.